Kolbrún Halldórsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, það er í sjálfu sér nokkuð broslegt að fá þær upplýsingar frá hæstvirtum ráðherra að yfirlýsingin um almannavarnar og öryggismálaráð skuli hafa verið samþykkt í tíð fyrri ríkisstjórnar, þannig að Framsóknarflokkurinn og þingmenn hans muni vera sama ábyrgir hvað þennan þátt málsins varðar. Ég fer ekki nánar út í það, en hæstvirtur ráðherra, hann talar það að ég sé komin út í ógöngur í málflutningi mínum og að málflutningur minn eigi við lítil rök að styðjast þegar ég ræði þetta gráa svæði sem ég telji vera á milli borgaralegra aðgerða í þessum efnum og hernaðalegra. Nú er það svo að borgaralegar stofnunir á Íslandi, virðulegi forseti, starfa í auknum mæli með erlendum herjum og mér langar til að minna bara hér á eitt atriði til þess að hæstvirtur ráðherra sé með það alveg á hreinu að ég tel full rök fyrir þessum málflutningi mínum að sérsveit lögreglunar, hún tók þátt í sumar sem leið, í ágúst ef ég man rétt, í æfingum 300 hermanna frá fjórum löndum og hæstvirtur dómsmálaráðherra sagði frá því í erindi sem hann flutti á hjá samtökum um vestræna samvinnu og Varðbergs þann 29. mars 2007 að það væru fyrirhugaðar frekari æfingar af þessu tagi, þær eru reglubundin hluti af varnar viðbúnaði landsins, þannig að það sé gert ráð fyrir því í samkomulaginu sem gert var við Danmörku, annars vegar og Noreg hins vegar, að öryggis og varnarmál væru tengd saman. Það kemur fram í titlum á þessu samkomulagi sem að umræðir. Þannig að það er nú ekki langsóttara heldur en svo að ég veki athygli fólks á því að hér séum grátt svæði að ræða. Við erum nú þegar farin að senda lögreglumennina okkar í heræfingar og erum að tvinna saman björgunarmál og hermál með því samkomulagi sem við höfum gert við nákvæmlega þjóðir okkar.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra